Ne, abys mluvil dlouho, říkala mě Boženka. Dnes je další z takových poměrně zásadních kapitol skutků apoštolských. Po 13. kapitole, kdy jsme byli svědky toho, jak Petr musel vysvětlovat svůj otevřený příchod k římské posádce a tomu kontaktu s pohany, tak teď se do podobné situace dostal Pavel s Barnabášem. Jejich první misijní cesta byla ukončená a já ještě musím jenom se vrátit jednou větou k tomu, co Pavel s Barnabášem udělali. Když zakončili tu misijní cestu, tak nejeli někam na dovolenou, nejeli se zotavit, trošičku si odpočinout po té poměrně náročné cestě, ale vrátili se do sboru, který je vyslal na tu misijní cestu a podali jim zprávu, co všechno prožili. A já vnímám, že to je úžasný vhled do života církve, který nám kniha Skutky apoštolů nabízí. Sdílet se s tím, co prožíváme. Podat informaci těm, kteří nám třeba vytváří modlitební zázemí, myslí na nás, předkládají nás na modlitbách, mají určité věci na mysli a někdy velice intenzivně za ně bojují. Tak Pavel s Barnabášem si toho byli vědomi a s takovou úžasnou radostí informovali o tom, co všechno prožili při své první misijní cestě. Tak je dobře, když i my máme občas příležitost sdílet se s tím, co prožíváme, co jsme zakusili, čím nás Pán obohatil, od čeho nás ochránil, v čem nám požehnal. Patří to do života církve a kniha Skutky apoštolů to nádherným způsobem ukazuje. Tak přečteme si těch prvních 11 veršů, které máme dnes na pořadu, z 15. kapitoly Skutků apoštolů. Tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit. Nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni. Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a velké hádky, stanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat. Vypraveni tedy církví procházeli Fénicií a Samařskem, vyprávěli o obrácení pohanů a všem bratrům působili velikou radost. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a oznámili, co všechno s nimi Bůh učinil. Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů a říkali, že se pohané musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se zhromáždili, aby tu věc prozkoumali. Když došlo k velkému sporu, povstal Petr a řekl jim: muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak, jako i nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistili jejich srdce. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jeho, které nebyli schopni unést ani naši otcové, ani my? Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. Je asi 20 let po letnicích. A Pavel a jeho spolupracovníci museli hájit, bojovat o pravdu evangelia, jak ve svém domácím sboru v Antiochii, tak na setkání s apoštoly, kteří byli jako žijící svědky Ježíšova života a působení v Jeruzalémě. Do Antiochie přišli Židé a kladli důraz na Mojžíšův zákon. Tvrdili, že pohané se musí Mojžíšovým zákonem řídit a že musí také podstoupit obřízku. A vyjadřovali to jako podmínku spasení. Četli jsme, že pokud nebudou učili, že pokud nebudou dodržovat Mojžíšův zákon, takže nemohou být spaseni, nemohou být zachráněni. Mojžíšův zákon kladli jako zásadní podmínku toho, aby mohli prožít záchranu z Boží strany. Můžeme vnímat, a když se podíváme do listu Galackým, který se v podstatě zabývá velmi podrobně, mnohem podrobněji než ta 15. kapitola Skutků apoštolů, tak můžeme vnímat, že ti věřící, kteří přišli z Judska, tedy zřejmě z jeruzalémského sboru, tak přišli ve vlastní vůli. Nebyli nikým vysláni, nebyli nikým pověřeni, aby s touto informací nějakým způsobem předali věřícím v ostatních sborech, které v té době vznikaly. Máme to ve 24. kapitole, 24. verši té 15. kapitoly je napsáno: doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dát se obřezat a zachovávat zákon, ačkoliv jsme jim to nenařídili. Čili byla to jakási své vole tady těch věřících, kteří byli rodem Židé a kteří žili v tom dodržování Mojžíšova zákona a vším, co s tím souviselo a co si přinášeli z toho starozákonního období. No, někdy to těžko chápeme. A někdy jsme možná i trošku přísní tady vůči těm Židům, když možná vnímáme, že to, co učili, tak bylo naprosto scestné a nebiblické. Ale já bych byl rád, kdybychom se, my to neumíme, protože nejsme Židé, ale kdybychom se aspoň trošičku vcítili do toho jejich postavení. Představte si, že oni staletí žili v nějakém způsobu života. Staletí realizovali svůj vztah k Bohu prostřednictvím Mojžíšova zákona. A tím nejviditelnějším a nejdůležitějším znakem pro ten jejich vztah přímo fyzicky vyjádřený byla obřízka. Obřízka, kterou už kdysi Bůh prostřednictvím Abrahama vyjádřil jako smluvní znamení mezi Židy, mezi těmi, kteří pochází z Abrahamova rodu a jím. Byla to zvláštní doba. Zvláštní doba, taková doba, kdy vzniká něco úplně nového. Řekl bych, že to hodně probublávalo, hodně to kvasilo. Možná velká většina těch židovských věřících si s tím ani nevěděla rady a prožívala vnitřní boje. Co se to vlastně děje, jaký postoj k tomu máme zaujmout. Bylo pro ně velmi těžké po těch staletích, po tom neustálém připomínání, opakování, uplatňování toho, co Bůh dal Židům prostřednictvím Mojžíše, tedy zákona, si ujasnit a pochopit vztah mezi zákonem a Boží milostí. No, někdy s tím máme problém i my v dnešní době. A to v té oblasti Mojžíšova zákona nežijeme. Ale přesto máme někdy takový problém vnímat to, že záchrana, spasení je skutečně jenom projev Boží milosti. Bez naší zásluhy, bez našeho úsilí, bez toho, že bychom nějakým způsobem se na tom podíleli. Tak nebuďme příliš přísní k těm Židům, kteří s tím bojovali a kteří se s tím těžko srovnávali, a dokonce měli tu tendenci nějakým způsobem implantovat ten Mojžíšův zákon do těch nově vznikajících sborů. Je taky dobře vědět, že to byla doba, kdy nebyly napsány ještě žádné listy. Ani list Římanům, ani list Galackým, ani list Židům. Nic, kde se tady ta problematika velice podrobně a jasně vysvětlovala. Byla to přechodná doba a jako každá přechodná doba sebou nese celou řadu těžkostí, objasňování a někdy i konfliktů. Tady ti Židé se pokoušeli udělat jakýsi koktejl zákona a boží milosti. Slovy pána Ježíše se snažili nalévat nové víno do starých měchů. A v tom bylo potřeba udělat naprosto jednoznačné jasno. Jakoby scelovali znovu tu chrámovou oponu, kterou Bůh roztrhl při ukřižování pána Ježíše. Od zhora až dolů se roztrhla a tím dal naprosto jednoznačně najevo, že přístup do boží přítomnosti je otevřený obětí pána Ježíše Krista. Proto napsal Pavel ten velmi důležitý dopis do Galácie, protože ti věřící Židé pronikali až do té oblasti Malé Asie i do té oblasti Galácie, kde Pavlovým a Barnabášovým působením vznikla celá řada sborů. A tady ten pohled, který vycházel z Mojžíšova zákona, se snažili i tam uplatnit a učili ty nově obrácené věřící, že je potřeba dodržovat Mojžíšův zákon. Pavel právě v té epištole Galackým naprosto důrazně a jasně vysvětluje, že spasení je výsledek, výslovně výsledek boží milosti, kterou dostáváme prostřednictvím víry v zástupnou oběť pána Ježíše Krista. A nic dalšího. Nic dalšího. Není potřeba nějakým způsobem něco doplňovat. To by bylo zpochybnění dokonalosti díla záchrany, které pro nás pán Ježíš Kristus vykonal. Ti naši bratři a sestry tehdy v Antiochii zaujali z mého pohledu velmi moudrý postoj. Vyslali Pavla, Barnabáše a ještě některé další z listu Galackým. Víme, že přinejmenším Titus šel ještě s nimi do Jeruzaléma a chtěli o této naprosto zásadní otázce jednat. To je dobré řešení. To je řešení, které může přinést světlo do věcí, ve kterých nemáme úplně jasno, nerozumíme jim, nejsme v tom úplně jednoznačně utvrzení, je dobře jednat. Mohlo by to na nás působit, že ten jeruzalemský sbor byl jakýsi církevní koncil. Nebyl. Nebyl. Sbor v Jeruzalémě hrál v těch počátcích církve dost důležitou úlohu, ale ta úloha byla podtržena tím, že součástí toho sboru byli apoštolé. Byli ti, kteří zakusili osobní kontakt s pánem Ježíšem Kristem, kteří si pamatovali jeho slova. Možná je už měli zapsány nebo nějakým způsobem je zaznamenávali, aby byli pro nově vznikající církve tou zásadní základnou, na které by mohli stavět. Vnímám, že ti bratři v Jeruzalémě vyslechli názory jak těch, kteří přišli z Antiochie, tak těch, kteří byli jako věřící z Židů součástí toho jeruzalémského sboru. A určitě s modlitbou a s tím zaměřením a prosbou o to, aby jim Bůh dal v této věci jasno, zaujali stanovisko. I v tom jeruzalémském sboru byli ti, kteří byli přesvědčeni, že je potřeba, aby se nově obrácení lidé i z pohanů obřezávali a dodržovali Mojžíšův zákon. To jsme četli, že znovu při tom jednání v Jeruzalémě se tady ten postoj naprosto jednoznačně objevoval mezi těmi věřícími, kteří byli z Židů. Po příchodu Pavla, Barnabáše a jeho společníků se ti antiochitští setkali s některými osobnostmi toho jeruzalémského sboru. Tady je to uvedeno jenom takovou poznámkou. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoli a staršími a oznámili, co všechno jejich prostřednictvím Bůh učinil. Já teď si dovolím přečíst trošku delší úsek, ve kterém Pavel v listu Galackým ve 2. kapitole popisuje, co se stalo, když do toho Jeruzaléma přišli. Epištola Galackým, 2. kapitola. Od 1. do 9. verše. Potom po 14 letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Vystoupil jsem tam na základě zjevení a předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany. Předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznáváni, abych snad běžel nadarmo. Ale ani Titus, který byl se mnou a je řek, nebyl přinucen dát se obřezat, jak to chtěli ti falešní bratři, vetřelci, kteří se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ale těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby vám zůstala pravda evangelia. Od těch, kteří něco znamenají, na tom, jací kdysi byli, mi nezáleží, protože Bůh nepřijímá člověka podle významu jeho osoby. Ti uznávání mě tedy nic dalšího neuložili. Naopak, když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, jako Petrovi pro obřezané, neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mne k apoštolství pro pohany. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany a oni mezi obřezané. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já sám pilně činil. Tak to je jakýsi Pavlův vhled do toho, co se odehrálo, když přišli z Antiochie do Jeruzaléma. Nejprve se setkali s apoštoly a staršími jeruzalémského sboru. Teprve potom došlo k tomu, že se zhromáždil celý sbor a došlo k jednání. Jak máme tady poznamenáno, k jednání, které bylo bouřlivé. Lukáš to uvádí slovem, že došlo k velkému sporu. Petr seděl, já si myslím, že se modlil a vyprošoval si, a určitě si byl vědomý toho určitého napětí, té důležitosti toho, co se teď odehrává. A že je důležité, aby pod vedením Božího ducha vnesli naprosto jednoznačné světlo do této situace, do této otázky. Pak vstal a měl nepříliš dlouhou řeč, ale ta řeč stála za to. V 7. verši začíná Petr svůj proslov tím, že připomíná, že Bůh ho vybral, že to nebyla jeho iniciativa, že se do toho nenacpal sám z nějaké své osobní ambice, ale že Bůh ho vyvolil a dal mu ten úkol, aby přinesl evangelium pohanům. Byl to Boží záměr. Pán Ježíš to Petrovi říká, já jsem ti dal klíče Božího království. Petr skutečně otevíral, byl tím, který stál na počátku toho, když se evangelium dostávalo k Židům, k Samařanům a nakonec i k pohanům. Ať už to bylo v Jeruzalémě, jak tu situaci popisuje kniha Skutky apoštolů, 2. kapitola, v 8. kapitole zase Petrův přínos evangelia do Samaří a v 10. kapitole to, jakým způsobem se setkal s Kornéliem a celým jeho domem a zřejmě tou římskou posádkou, která tehdy v Cezareji byla a přinesl jim evangelium. Čili Petr opravdu dostal pověření od Boha, aby byl tím, který otevřel ty dveře. A hned následující verš Petr podává naprosto jednoznačný doklad, který musel usadit všechny ty pochybovače a ty, kteří se snažili nějakým způsobem implantovat ten Mojžíšův zákon do života vznikající církve, když argumentuje naprosto jednoznačně tím, že Bůh doložil svoje přijetí pohanů tím, že jim dal Ducha Svatého, tak jako jim. To je neoddiskutovatelná, jednoznačná známka toho, že Bůh přijal i pohany, přestože nebyli ani obřezaní a nedodržovali Mojžíšův zákon. Kdyby nebyli pohané spaseni vírou v Pána Ježíše Krista, nikdy by jim Bůh nedal Ducha Svatého. To je doklad, to je důkaz toho, že mě Bůh přijal, že mám Ducha Svatého. Pavel v epištole Římanům jasně argumentuje. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Není to, to je doklad, to je důkaz toho, že mě Bůh přijal. A Petr byl svědek toho, že Duch Svatý v případě Kornélia a toho jeho domu naprosto zjevně sestoupil a působil v životě těch lidí. Nedostali Ducha Svatého proto, aby dodržovali Mojžíšův zákon, ale proto, aby uvěřili Božímu slovu, aby se ztotožnili s tím, co Bůh v Pánu Ježíši Kristu udělal pro jejich záchranu. Petr při setkání s Kornéliem Římanem jednoznačně zdůrazňuje. Pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. To čteme ve Skutcích 10.43, při tom setkání Petra s Kornéliem v Cezareji. A není tam napsáno, kdo věří a bude plnit Mojžíšův zákon. Odpuštěny hříchy jsou každému, kdo věří v Pána Ježíše Krista. A dost. Není potřeba nic dalšího. V dalším verši, 9. a 11., Petr argumentuje tím, že Bůh zrušil rozdíl, který po staletí, tisíciletí trval mezi Židy a pohany. Od okamžiku, kdy Pán Ježíš dokončil dílo spasení lidstva smrtí na kříži, nedělá Bůh rozdíly mezi lidmi. Nedělá rozdíly mezi Židy a pohany anebo dalšími nějakými jinými národy. Ať už se jedná o hřích, anebo o spasení. Jediný způsob, jak může každý člověk, každý hříšník, ať už je to Žid, anebo pohan, očistit své srdce, je víra v Pána Ježíše Krista. Není jiná cesta. Já už jsem to tady několikrát opakoval v minulosti, ale já miluju Gulbransenovu knížku Věčně zpívají lesy. A v tom posledním dílu, kdy hrdina té trilogie umírá, tak tam je nádherná věta, kterou jakoby rekapituluje svůj život. Prožil nesmírně napínavý, bohatý život, dobrodružný, zažil ohromné věci ve svém životě a rekapitulace jeho života spočívá v jedné větě. A podle té věty je vlastně nazvána poslední část té trilogie Gulbransena. Není jiné cesty, jen víra v Pána Ježíše Krista. To je, není hlubšího, mohutnějšího, jedinečnějšího poznání než toto. Můžete v životě zažít všecko možné, ale pokud jste nedospěli do tohoto bodu, prožili jste chudej život. I když jste procestovali celý svět a byli já nevím kde všude možně, není jiné cesty, jenom víra v Pána Ježíše Krista. A to poslední, čím Petr argumentuje v 10. verši, že Bůh sejmul břemeno zákona těm, kteří k němu přichází. Nádherně to vyjadřuje. To břemeno bylo takové, že ani ty předchozí generace, ani ta současná generace žijící Židů v Jeruzalémě nebyla schopna to břemeno unést. Tak těžké, tak obrovské bylo břemeno zákona. Petr říká, proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jeho, které nebyli schopni unést ani naši otcové, ani my. To břemeno zákona Bůh sejmul. To nás netíží. Nejsme zatíženi dodržováním zákona. Máme svobodu v tom slova smyslu, že přijímáme vírou skutečnost, že jsme zachráněni z milosti, z Boží milosti. Bez zásluh, bez jakéhokoliv úsilí, bez jakékoliv naší vlastní snahy. Mě osobně se nesmírně dotýká ta poslední věta v 11. verši, kterou Petr zakončil, tu svoji nepříliš dlouhou řeč. Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni, jako pohané. Žádný rozdíl. Není rozdílu mezi nějakými etniky, národnostmi, lidmi. Není rozdílu. Pavel to krásně vyjadřuje, když říká, není. Není rozdíl, všichni zhřešili a nemají Boží slávy. Na tom vztahu k Bohu jsme všichni stejně na celém světě. A všichni stejně máme tu úžasnou příležitost, kterou Bůh připravil. Milost v Pánu Ježíši Kristu. Milostí jste spaseni. Tak proto jsem taky navrhl tu 293. píseň. Je to jenom milost, že jsme spaseni. Jsme spaseni z milosti, zachráněni z milosti. A my to prožíváme někdy jako takovou, tak to je přece samozřejmě, ne? To. Nic zvláštního. To je ohromný. To je úžasná věc. A 15. kapitola Skutků apoštolů nám ukazuje, jak těžce se tím první církev musela prokousávat, jak to musela probojovávat, jak my lidé tady tu skutečnost nechceme přijmout. Chceme se aspoň takovým malinkatým způsobem podílet na tom, co Bůh udělal. Všechno, co máme, je Boží milost. Díky mu za to. Amen.